Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Radio Beograd 1.
Gosti iz prošlosti. Priča o Ani Dandolo. I posle trećeg krstaškog pohoda od 1189. do 1192. godine pod vodstvom Richarda Lavljeg srca, Jerusalim je ostao u muslimanskim rukama. Papa Inocentije III. Nije mogao da se pomiri s tim, te je odmah otpočeo pripreme za četvrti krstaški rat. Odlučeno je da se koriste pomorski putevi, jer tokom ranijih pohoda bilo je velikih teškoća sa doturanjem vojne opreme na Bliski istok kopnenim putem, posebno preko Male Azije i Balkanskog poluostrava. Također, dogovoreno je da se prvo napadne i osvoji Carigrad, a zatim Jerusalim.
Vođe četvrtog krstaškog pohoda poslale su i zaslanike kod venecijanskog dužda da pregovaraju o učešću mletačkih brodova u ovom ratu. Vladar Mletačke republike, 90-godišnji dužd Enrico Dandolo, uporno se cenkao. Bio je uspešan, prepreden političar i trgovac, pa ipak, kad je došlo vreme da krstaši krenu iz Venecije, imali su svega 51.000 maraka u srebru, a nekoliko je dogovoreno. I tada iskusni Dandolo prihvata da brodovi ipak krenu uz uslov da mu krstaši pomognu da osvoji Zadar, ugarsku luku na Dalmatinskoj obali. Nakon pada Zadra početkom novembra, mudri Dandolo, koji je s krstašima ušao u tek osvojeni grad, reče:
"Nije dobro vreme za plovidbu. Prezimimo ovde. Sve zalihe koje su nam potrebne naći ćemo ovde. Zaleđe je bogato. Podelimo plen."
Ali lukavom i iskusnom Enriku Dandolu to nije bilo dovoljno. Znao je on da u zaleđini Dalmacije, u središtu Balkanskog poluostrava, postoji bogata županija Raška, koju treba pridobiti kako bi se lakše branili osvojeni gradovi u Dalmaciji.
"Treba tu županiju vezati duhovno za Rim, politički i rodbinski za Veneciju", reče Dandolo i pogleda u petogodišnju Anu, koja nije ni slutila da će jednog dana ona biti sredstvo za postizanje verskih i političkih ciljeva svoje zemlje. Dandolo nije mogao da oprosti papi Inocentiju III. Što nije poslao kraljevsku krunu Stefanu, nasledniku velikog župana Nemanje.
Oh!
Raškom dvoru behu nemiri. Posle smrti rodonačelnika Nemanjića, na presto po očevoj želji dolazi njegov srednji sin Stefan. Vukan, stari Stefanov brat, smatra da mu je učinjena velika nepravda, jer po zakonu presto pripada njemu. Zato on, uz pomoć ugarskog princa Andrije, ulazi u otvorenu borbu za vlast. Da bi obezbedio veću podršku za osvajanje vlasti, obraća se papi, moleći ga da u Rašku pošalje svoje legate i pojača nadzor i uticaj zapadne crkve. Papa se odaziva toj molbi i početkom 1199. godine šalje dvojicu poslanika, ali ne da presuđuju, već da ojača uticaj Rima u oblastima gde pravoslavlje dominira.
I Stefan, da bi osujetio katolički savez sa Vukanom, ljubazno i predusretljivo prima papine legate i u pismu upućenom papi kao svom duhovnom ocu poručuje da će u Rim uputiti posebno poslanstvo s molbom da mu ovaj pošalje kraljevsku krunu. Takav Stefanov postupak je imao za cilj da pridobije papinu zaštitu i da pokaže Rimu postepeno udaljavanje od uticaja Vizantije.
Stefan odlučuje da zaprosi Anu Dandolo, unuku Erika Dandola. Jedan od zaveta, sada već pokojnog dužda Dandola, se ostvaruje. Udajom Ane za Stefana uspostavljaju se rodbinske veze između Raške i Mletačke republike. Ali, poučen lošim iskustvom i nepredvidivim događanjima na Raškom dvoru, Stefan odlučuje da sebi obezbedi sigurniji položaj, te, koristeći nove okolnosti, ponovo stupa u vezu sa papskom kurijom i ponovo traži od pape kraljevsku krunu. Papa Honorije III. Odaziva se toj molbi i po svom legatu šalje krunu za Stefana i kruniše ga. Samo godinu dana posle ženitbe sa Anom Dandolo, Stefan postaje prvi kralj Srbije. Ostalo je nedovoljno jasno da li je i koliko Ana tome doprinela.
Pored mnogobrojne vlastele, jedan od najvećih protivnika Stefanovog krunisanja od strane pape bio je i njegov mlađi brat Sava, koji je smatrao da je Stefan tim postupkom okrenuo leđa pravoslavlju i svim prijateljima njegovog pokojnog oca Nemanje, da ne bi državu i narod izložio neprilikama. Sava tom prilikom napušta Studenicu i odlazi u Svetu Goru. Te 1217. godine Stefan Nemanja nema svoju politiku, što dovodi do ponovnog okretanja prema Vizantiji i pravoslavlju i traženju da se izvede reorganizacija Srpske pravoslavne crkve. Sava prihvata Stefanovu ruku pomirenja te 1219. godine od vizantijskog cara Teodora Laskarija i patrijarha Manojla dobija gramatu kojom se dozvoljava srpskim episkopima da sami biraju svog arhijepiskopa. I za prvog arhijepiskopa Srpske crkve car lično imenuje Savu. Uoči Spasovdana 1220. godine prvi episkop srpski Sava na saboru u manastiru Žiča u prisustvu svih srpskih episkopa, vlastele i brojnih gostiju venčava svog brata Stefana kraljevskom krunom. Tako Stefan, od tada nazvan prvovenčani, postaje kralj s dve krune. Jednu je dobio od pape iz Rima, a drugu od svoje samostalne srpske crkve.
Ana Dandolo postaje prva srpska kraljica. Bila je treća Stefanova žena. S njim je provela oko 10 godina i rodila mu 2 sina. Uroša, budućeg srpskog kralja, i Predislava, budućeg episkopa Savu II. Kao kraljica poštovana je kako za vreme muževljevog života, tako i posle njegove smrti, a posebno za vreme vladavine njenog sina, kralja Uroša I. Ana je poticala iz ugledne i bogate porodice Dandolo i bila je unuka čuvenog mletačkog dužda Enrika Dandola. Iako je bila katolkinja, to joj nije smetalo da bude kraljica pravoslavnih i katoličkih vernika, kakvih je bilo u Raškoj Zeti i Primorju. Volela je zemlju i narod kojim je vladala zajedno sa svojim mužem i sinom i bila izuzetno poštovana. Većina njihovih savremenika, a kasnije i istoričara, verovali su da je upravo Anina zasluga to što je njen muž dobio krunu. Ana se nikada o tome nije izjašnjavala.
Motivi da se unuka mletačkog dužda uda za Raškog župana najbolje se mogu objasniti rečima vizantijskog cara Andronika II. Često se dešava da oružje ne može da stvori mir i da nametne ugovor. A tek ugovori praćeni ženitbom mogu približiti obe strane i biti tvrdi, što bitke i borbe ne mogu učiniti. Ana je znala da je njena budućnost, a samim tim i sudbina, određena njenim poreklom i interesima države i crkve. Ona nije mogla da bira svog životnog saputnika, ono koga srce hoće, niti mesto i zemlju gde će živeti. To su joj stalno od najranijeg detinjstva ponavljali svi koji su je voleli, vaspitavali i okruživali, kako bi joj razbili iluziju o princu iz bajke koji će je slučajno sresti i koga će zavoleti i udati se za njega. Devojkama iz visokog društva, poput Ane, takvi snovi nisu dopušteni.
Onog dana kada me svatovi izvedoše iz duždove palate i krenuše preko visoke neprohodne planine, shvatila sam da više nikada neću sa prozora palate posmatrati venecijanske gondole sa zaljubljenim parovima kako usmira i Dana uživaju u zalascima sunca i maštaju o nečem dalekom, nepoznatom i nestvarnom. Ali zato ću se do kraja života sećati reči moga dede Enrika.
Ona će otvoriti vrata tamo gde ne mogu ni vojska, ni molitve.
Da li sam tada išla prema tim vratima? Kakva su to vrata i od čega su? Bila sam suviše mlada da bih shvatila značenje tih reči. A kasnije mi je bilo jasno da su to vrata iza kojih se trguje mojom mladošću i srećom. Kada mi rekoše da je srpski župan Stefan, za koga me moja porodica tako velikodušno daje, pre mene imao 2 žene i da je drugu vizantijsku princezu s kojom ima 2 sina mojih godina na grub i neprimeren način oterao s dvora, osjetila sam nešto hladno i oštro kako me steže u grudima. Šta ako i sa mnom postupi na isti način? Šta sam zgrešila sa svojih 18 godina da me daju takvom čoveku? Zar ja ne pripadam generaciji njegovih sinova? Zar nije normalno da me isprose za njegovog sina, ne za oca? Ali setila sam se reči jednog od svojih savetodavalaca.
Između supružnika u dinastičkim brakovima razlika u godinama nije ni izuzetak ni pravilo. A brak je uvek zlatan ključ koji može otvoriti čvrsto zamandaljena vrata i odvezati nerazmrsive političke čvorove.
Dinastički brakovi podrazumevaju izbor supružnika iz ugledne porodice, najbolje vladarske, jer to je sigurna potvrda sopstvenog ugleda i vladarske sposobnosti u očima susednih vladara i zemalja, kao i sopstvenog naroda. Možda za njega, a za mene? On ima preko 40 godina i njega će uskoro naslediti jedan od sinova. A ja? Šta će biti sa mnom među tuđim ljudima, tuđe vere, jezika? Svesna sam da prednost na kraljevski presto imaju 2 pastoraka, Radoslav i Vladislav, pa tek moji sinovi Uroš i Predislav. pa sam se bojala da posle smrti kralja ne dođe do razbirica i sukoba u kojima mogu stradati i moji maloletni sinovi. Zato sam se s posebnom pažnjom odnosila prema pastorcima, a svoje sinove vaspitavala da ne pokazuju posebni interes za vlast i kraljevstvo, iako sam, kao i svaka majka, želela da mi sinovi budu uspešni kraljevi, jer im po lozi to pripada. Znala sam da se kruna nasleđuje po direktnoj, vertikalnoj liniji s oca na najstarijeg sina, a ređe po bočnoj, sa brata na brata. Ali nikad se ne zna. Najvažnije je sačuvati glavu.
Ana je bila katolkinja, a Stefan pravoslavac, te na njihov brak, kako na srpskom, tako i na mletačkom dvoru, nisu svi gledali blagonaklono i sa odobravanjem, upravo zbog vere. Deo srpske vlastele, a posebno visoko sveštenstvo, otvoreno se protivilo dolasku katolkinje za kraljicu iz straha da će i sam kralj pasti pod njen uticaj i možda primiti njenu veru. To se naročito ispoljilo kada je Stefan od pape dobio kraljevsku krunu. Na drugoj strani, mlečani su se bojali da će njihova princeza morati da prihvati muževljevu veroispovest, jer prema nekim tvrdnjama, srpske vladarske neveste treba da prime veroispovest svojih muževa. Čak se dotle išlo da je latinski hroničar Bukard iz 14. veka zabeležio da se vlaški vladari žene kćerkama jadnih Latina, ali da s njima neće da dele postelju dokle god one ne prime njihovu šizmatsku veru.
Život na dvoru u Raškoj nosio je pečat kraljice koja zajedno sa svojim mužem učestvuje u rešavanju mnogih državnih i društvenih pitanja. Te zajedničke brige su ih potpuno zbližile, tako da se njihovi odnosi nisu zasnivali na nežnosti i pristojnosti, već je to bio brak pun ljubavi i razumevanja. U početku Ana je s neobjašnjivim strahom prihvatala Stefanove noćne pažnje, a kasnije je sa zadovoljstvom očekivala njihove zajedničke časove u kojima je ljubav prožimala čitavo njeno biće. Bila mu je zahvalna što je upravo takav kakav je. Prvu trudnoću je s ponosom nosila i rodila sina Uroša, koji će kasnije dostojno nositi kraljevsku krunu i nastaviti slavnim putem svoga oca Stefana i dede Nemanje. Potom će se roditi sin Predislav, koji će krenuti stopama Svetog Save.
Okružena pažnjom svoga supruga i ljubavlju sinova, kao i poštovanjem naroda, Ana će sve više potiskivati sećanje na mletačku raskoš, venecijansko izobilje i romantične gondole. Opčinjena lepotom šumovitih brežuljaka i pesmom plahovitih reka Srbije, a posebno prelepom okolinom kraljevskog dvora, Ana će jednom prilikom, kada joj je Stefan saopštio da hoće da premesti dvor iz Deževe u Ras, upitati:
Zašto? Zar ćemo napustiti ovu valovitu sunčanu dolinu kroz koju protiče tako divna rečica, kako je vi zovete, Deževa? Nisam uspjela da otkrijem da li ovi predeli imaju više i raskošnije boje i svetlosti s jesena ili s proleća, a sam dvorac okružen voćnjacima i vrtovima, zar nije savršeno mjesto za odmor i pisanje, ono što ti najviše voliš?
A istina je to što kažeš, odgovorio je Stefan. Deževa je predivno mjesto, ali je neutvrđeno i nezaštićeno. Na osami. Sve je na otvorenom. A imamo mnogo neprijatelja, javnih i tajnih, vidljivih i nevidljivih. Iznenadni napadi su česti. A raz je utvrđen dvor. Sagrađen je na strmom visu iznad ušća reke Sebičeve u Rašku. Na mjestu s kojeg se pruža veličanstven pogled na šumovite planine prelepe Raške. Znam. Znam, dopašće ti se i brzo ćeš ga zavoleti. Zadržat ćemo dvorac i u Deževi, pa ćeš moći da dolaziš kad god budeš poželjala.
Sokol sedi, pa besedi, a mi gleda, niz to i polje, a mi gleda, niz to i polje.
Već prvih dana po dolasku u Rašku, po ophođenju i manirima svoga supruga, shvatila sam da to nije vođa nekog poludivljeg plemena, kako su mnogi mislili i pričali u Veneciji, već je to jedan sposoban, vešt i obrazovan vladar koji je morao proći sve faze vaspitanja kroz koje prolaze vladarska deca i da je kulturna tradicija dvorskog društva u Raškoj davno uspostavljena. Naročito mi se dopadalo to što je Stefan veliki ljubitelj književnosti i što je i sam postao književni stvaralac, pišući biografiju svoga oca, Žitije Simeuna Mirotočivog. Kralj Stefan Prvovenčani je kraj svoga života proveo u miru, poput svoga oca Nemanje. On dobrovoljno napušta vladarski tron i odlazi u manastir gde dobija monaško ime Simon. Presto je ustupio, kako se i očekivalo, najstarijem sinu Radoslavu, ostavljajući mu državu sređenu i unutra i u odnosu sa susedima. Ubrzo potom umire.
Zahvaljujući svojoj blagoj naravi, čestitosti i mudrom ponašanju, Anu ni posle Stefanove smrti niko neće dirati. Ona nastavlja da živi na dvoru, da gaji svoju decu, svoje sinove i da se rado seća svog divnog muža o kome će u najkraćim crtama monah Teodosije reći: u vojsci iskusan i hrabrošću udivljen. Kada seđeše u čelu trpeze, veseljaše blagorodnike bubnjevima i guslama, a njegovaše mnogo i književnost, i usto beše vrlo razuman i vešt pripovedac. Nasljednik Stefana Prvovenčanog, kralj Radoslav, nije bio ni senka svog oca. Pod uticajem svoje žene Ane, kćerke Teodora Epirskog, Radoslav sebe smatra polugrkom. Potpuno se okreće od loze Nemanjića, menja ime i naziva se Dukom. Čak se okreće i protiv srpske crkvene autokefalnosti, a samim tim i protiv svog strica, arhijepiskopa Save, koji ga je lično venčao kraljevskom krunom. Takvim ponašanjem Radoslav izaziva veliko nezadovoljstvo kako kod vlastele, tako i sveštenstva. U narodu je vladalo mišljenje da je Radoslav slab i popustljiv, bez volje i inicijative, kome žena zavrtela glavu, koju zbog nemoralnog ponašanja zovu još Nova Dalida, a njega čovjeka sa povređenim umom. Takvo nezadovoljstvo u narodu nije mogao ukloniti ni veliki autoritet kakav je bio arhijepiskop Sava.
Sin Stefana Prvovenčana Vladislav koristi nezadovoljstvo u zemlji i pobedu svog tasta bugarskog cara Asena nad Teodorom Anđelom. Nasilno svrgava svog brata sa prestola. Kralj Radoslav beži prvo u Dubrovnik, a zatim u Drač, gde ga napušta žena i udaje se za upravnika grada, a on jedva uspeva da bežanjem spasi glavu. Konačno, Radoslav odlazi u manastir i uskoro kao monah okončava život. Ana Dandolo nije imala uticaja niti bilo kakvog udela u borbi za vlast između njenih pastoraka, mada se je više pribojavala Vladislava, koji je bio preke naravi nego Radoslava, mlakog i bezvoljnog. Ona je svim sredstvima nastojala da bude van tih zbivanja i da sačuva svoje još maloletne sinove od uplitanja u političke igre. U tome je uspevala.
Iako je bio protiv nasilnog preuzimanja vlasti, arhijepiskup Sava prihvata realnost i zajedno s bugarskim carem Asenom čini veliki oslonac kralju Vladislavu. No i za vreme vladavine Vladislava u zemlji nezadovoljstvo, sada zbog suviše velikog bugarskog uticaja u državi. Posle smrti Save i cara Asena, Vladislav gubi potporu. To koristi njegov mlađi brat, sin Ane Dandolo, Uroš, i zauzima presto. Ali pod utjecajem majke Ane, Uroš ne proganja Vladislava, već mu daje na upravu neke zemlje u primorju. Njih dvojica će do kraja ostati u prisnim bratskim odnosima i blisko će sarađivati u političkim i državnim poslovima.
Sve češće sam drhtala od silnog klicanja u kojem je ime mog sina Uroša izvikivalo hiljade usana. Svoje sinove vaspitavala sam da budu pobednici, ali da ne žive životom taštih, da slave, ali da se ne zaborave u svetkovinama, da grade svetinje, ali da ne zaborave na sirotinju i narod.
Sin Ane, unuk je Dužda Enrika Dandola i unuk župana Stefana Nemanje, Uroš će naslediti mnoge osobine koje će ga izdići iznad svoje braće i koje će mu omogućiti da postane jedan od najznačajnijih srpskih vladara. Ana je srećna i ponosna zbog toga. Dugo je Ana čekala da se njen sin, kralj Uroš, oženi i obezbedi naslednika kraljevstva. Konačno, i taj trenutak je došao. Bila je srećna što je došlo do braka njenog sina i Jelene, princeze iz porodice Anžu. Spremno je prihvatila činjenicu da živi u senci nove kraljice, a da se pri tome ne osjeća napuštenom.
Godinama uspela sam da ponovo posetim rodnu Veneciju. Tada sam crkvi Svetog Marka poklonila ikonu sa mojim jurošavim likom. Sada, kada shvatam da je moj život već prošao, dok na kolenima držim moje unuke Dragutina i Milutina, znam da moje nade u njihovu kraljevsku budućnost neće biti izneverene.
Autor priče o Ani Dandolo bio je Simeon Kostov. Tekst čitali Jadranka Selec i Milan Milosavljević. Organizator Milena Borčanin. Muzički urednik Nena Dimitrijević. Ton majstori Dejan Ivanović i Blažo Rejčević. Reditelj i urednik Vladimir Putnik.
Slušali ste emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.